Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Mülviyyə Əsədzadə. ATƏT-in Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalsa, bu biabırçılıq olardı, Amerikalı həmsədri Matthew Braze belə deyib. Amerika və Rusiya ekspertləri Qəbələ rəls məsələsini bir də sentyabrda müzakirə edəcəklər. Taliban girovların taliyini Cənubi Koreya rəsmiləri ilə müzakirə eləməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. ATƏT Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalsa, bu biabırçılıq olardı. Trend agentliyinin məlumatına görə bunu ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze deyib. Matthew Braze Bakıda səfərdədir. Braze bildirib ki, tərəflər 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər razılaşmaya gəlmədilər. O, bir növbəti dəfə bəyan edib ki, münaqişənin həlli iki ölkənin başçısının qərarından asılıdır. Həmsədir deyib ki, erməni və azərbaycanlı ziyalıların səfərlərinin daha intensiv olmasına ehtiyac var. Qarabağ münaqişəsinin həllində kompromis əldə eləmək olar və biz buna yaxınıq, dövlətlər fədakarlıq eləməlidirlər ki, nəyisə əldə eləsinlər. Matthew Braze belə deyib. Turan agentliyinin məlumatına görə isə Matthew Braze bildirib ki, Amerika gələn il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratik və ədalətli olmasına çalışır. Jurnalistlərin həbs olunması məsələsində toxunan Amerika rəsmisi deyib ki, bu mövzunu avqustun 2-sində və 3-də rəsmilərlə görüşdə müzakirə eləməyə ümid edir. Vaşinqton jurnalistlərin işinin obyektiv araşdırılması və onların haqda ədalətli məhkəmələrin keçirilməsi haqda məsələ qoyur. Matthew Braze Rusiyanın Qəbələ release təklifi haqqında da danışıb deyib ki, birgə istifadə haqda təklif ətrafında məsləhətləşmələr davam edir. Azərbaycan bu məsləhətləşmələrin iştirakçısı olmalı və qəbul olunan istənilən qərar Bakı ilə razılaşdırılmalıdır. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə müşaviri ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze dünən Bakıya gəlib, onu Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Azərtacın məlumatına görə görüşdə Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və gələcəyi barəsində məsələlər müzakirə olunub. Braze-nin Bakıda görüşləri bugün də davam eləməlidir. Amerika və Rusiya ekspertləri Qəbələ rəlisi bir də sentyabrda müzakirə edəcəklər. Bu barədə Amerikanın Rusiyadakı səfirliyinə istinadla Interfax agentliyi məlumat yayıb. Görüş Moskvada olacaq. İki ölkənin ekspertləri bu həftənin əvvəli Vaşinqtonda görüşüblər. Amerika Dövlət Departamenti görüşün müsbət atmosferdə keçdiyini deyir. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir. Vaşinqton bildirir ki, bu İran və Şimali Koreyadan qorunmaq üçündür. Rusiya bunun müqabilində Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını istifadə etməyə təklif eləyir. Həbsdə olan Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu aclıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin cəza çəkdiyi həbsxananın rəisi Ərşad Həsənov məlumat verib. Həsənov deyib ki, artıq avqustun 1-dən Fərəməz Novruzoğlu öz istəyinlə ağzının tikişlərini söküb. Bugün, dünən səhər isə o yemək yeyib. Fərəməz Novruzoğlu iyulun 20-sində aclıq aksiyasına başlamışdı. O qəzetlərin oxunmasına imkan yaradılmasını, məqalələrinin mətbuatda dərcinə icazə verilməsini beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə işinə yenidən baxılmasını tələb edirdi. Fərəməz Novruzoğlu bu ilin yanvarında 2 il 6 aylıq müddətinə yazısına görə azadlıqdan məhrum olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Taliban əsir götürdüyü Cənubi Koreyalıların taliyini Cənubi Koreya rəsmiləri ilə müzakirə eləməyə hazırdır. Əfqanistan hökuməti indi görüşün harda keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparır. Taliban istəyir ki, görüş NATO qüvvələrinin müşayiəti ilə olsun. Taliblər 23 Cənubi Koreyalını əsir götürmüşdülər. Tələb edirdilər ki, Əfqan hökuməti həbsdə saxladığı 8 yaraqlını azadlığa buraxsın. Əfqan hökuməti onlarla danışığa getməyib deyə 2 girovu artıq öldürüblər. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremic Kosovaya Serbiya dövləti daxilində dünyada ən geniş muxtariyyət verməyə vəd edir. Jeremic BBC-yə müsahibəsində deyib ki, belə muxtariyyət diyarın beynəlxalq maliyyə təşkilatları və əməkdaşlığını xaricdə təmsilçilik yaşamasını nəzərdə tuta bilər. Diyarın əhalisinin 90%-ni təşkil edən Kosova albanların müstəqillik verilməsində israr edirlər. Amerikada Mississippi çayının üzərindəki körpünün uçması nəticəsində həlak olanların axtarışı davam olunur. Hadisə 2 gün əvvəl baş verib. Ağ Evin sözçüsü deyir ki, Amerika Federal Müfəttişliyi körpünün quruluşunda çatışmazlıqları aşkarlayıb. Türkiyə polisi Ukrayna vətəndaşının saxlanması haqda məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatlar onu bank məlumatlarının kompüter bazasına qanunsuz daxil olma ittihamı ilə beynəlxalq axtarışa verib. Polisin məlumatına görə axtarılan Maksim Ye adlı bir nəfərdir. O, dünyada ən tanınmış kompüter hakerlərindən biridir. Haker Türkiyəyə saxta sənədlərlə gəlib. Şübhələr var ki, Maksim bank məlumatını beynəlxalq cinayətkar qruplaşmalara satıb. Türkiyə prokurorluğu deyib ki, hakeri hər ehtimala qarşı Amerika hakimiyyətinə təhvil verəcək. Və 94 yaşlı Avstraliyalı bir xanım tibb üzrə magistr dərəcəsi alıb. Bununla da o dünya rekordu vurub. Phyllis Turner magistraturaya 90 yaşında daxil olubmuş. Müəllim deyir ki, onun çalışqanlığına heyran qalıb. Xanım Turner orta məktəbi 12 yaşında bitirib, elmə bir də 60 ildən sonra qayıdıb 70 yaşından antropologiyanı öyrənməyə başlayıb. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda 35-38 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağa bilər. Rayonlarda bugün 37-41 dərəcə isti olacaq, bu gecədən bütün ölkədə temperatur nisbətən aşağı düşəcək, qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Bu qədər, Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracaqları bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9:00-da olacaq. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım, Ülviyyə Sədzaydı. İndi Azadlıq Radiosunun vericiləri tanımışlar, daha sonra 14:24 rubrikalarından davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Tanınmışlar. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda xalq cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın kağız üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda baş nazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəki danadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda FAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politolog Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab edirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni, orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar. Və siz orada necə iştirak edirdiniz o prosesdə?
Mən tribunadan da, demək, danışmağa mənim, belə deyək, istedadım olmadı. Olmadı, özüm də istəmədim. Amma mən nəzəri işlə məşğul idim. Mən kağız-kağız işi ilə məşğul idim. Mən nizamnamə, məramnamə, xalq cəbhəsinin təbliği, onun strukturun nizamlanması, belə işlərlə məşğul idim. Gözə görünməyən, belə deyək.
Hikmət bəy, bax, o nizamnaməsini yazırdınız, yəni kağız-kağızla məşğul olurdunuz. Çox səhmədi, deyək ki, bu hakimiyyətin dövrü. İndi müxtəlif fikirlər də səslənir. Əgər cəmiyyəti, siyasi cəmiyyəti qütblərə ayırsaq, bir qütb uzun çəksə daha yaxşı ola bilərdi deyirsə, ikinci qütb deyir ki, yaxşı ki uzun çəkmədi, yoxsa vəziyyət xarab ola bilərdi. Bax, bu nədən irəli gəlirdi? Nizamnamə bəlkə düzgün yazılmamışdı, bəlkə o kağız kağızın üzərində iş düz getməmişdi, yoxsa ona əməl olunmadı kifayət qədər?
Yox, bilirsiniz, birincisi siz burada yəni ayırdınız, siz xalq cəbhəsi təşkilatı dövrünü birləşdirdiniz xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünə, mən elə başa düşdüm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir, çətin söhbətlərdir hamısı. Nizamnamə bilirsiniz, əlbəttə ki, köklü şəkildə olan vəziyyəti dəyişə bilməz. O çalışa nəsə eləyə, amma hər halda belə bir geniş kütlə, xalq cəbhəsi də demək geniş hərəkat idi. Öz mədəniyyəti hansı ki onda var, öz davranış qaydaları hansı ki onda var, onları demək nümayiş elətdirir. Kağıza sən deyən çox da baxmır. Həm də ki, əlbəttə ki, burada daxili amillərdən, daxili demokratiyanın zəifliyindən başqa xarici təzyiq də oldu bizə çox. Bizə Rusiyanın təzyiqi oldu. bize İran'ın terziği oldu. Bize Rusya-Ermenistan herbi alyansı karşımızda dayanmıştı. Ama Azerbaycan tek başına kalmıştı. Azerbaycan'ı hiç kez desteklemirdi. Yani uzaqdan belə yetimə can-can deyirlər, amma yaxın duran deyirlər. Nə Türkiyə yaxın durdu bizə, nə Amerika kömək elədi Ermənistandan Rusiya hücuma keçəndə. Bunlar da hamısı bizim o demokratik rejimi əlbəttə ki sarsıtdı və son nöqtədə suquta uğratdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hikmət bəy, bax, maraqlıdır. O dövrün adamları cəbhə hakimiyyəti dövründə vəzifələrdə oturdular və müəyyən işlər gördülər. Amma siz səfir getdiniz. Sözsüz ki, bunun özü də bir vəzifədir. Amma niyə, məsələn, siz səfir getdiniz və niyə həmin vaxt Azərbaycanla, deyək ki, ən çox problemi olan bir dövlətə səfir getdiniz, Rusiyanın nəzərdə tuturaq?
Niyə mən getdim, bilirsiniz? Xalq cəbhəsinin rəhbərliyində demək olar ki, Rusiyanı məndən çox tanıyan yox idi. Rusiyada, demək, 6 il oxudum stajirovkada, aspiranturada, Moskvadan kənarda, Serpxov, Puşina. Mən yaxşı tanıyırdım oranı, başa düşürdüm Rus hökumətinin motivlərini və o post əlbəttə ki, çox vacib məsələ idi. Ona görə mənə səfirdən başqa, başqa bir statusda verilmişdi. Mən başnazirin mavini idim və orada, demək, danışıqlar aparmağa, demək, mənə səlahiyyət verilmişdi, sazişlər imzalamağa mənə səlahiyyət verilmişdir. O da çox vacib idi, çünki SSR-in belə deyək ki, o mirasını bir-birindən ayırmaq prosesi gedirdi. Ermənistan-Azərbaycan danışıqları gedirdi Moskvada. Azərbaycanın və SSR-inin borcu məsələsi gedirdi. Cürbəcür köhnə iqtisadi ilişkiləri yeni demək səviyyə qaldırmaq söhbəti. Onlarla mən məşğul idim və mənim dövrümdə Rusiya ilə biz 32 saziş bağladıq. Çox operativ qaydada. Orada da müzakirə elədik, sənədlərin safçürük elədik, göndərdik Bakıya, razılıq aldıq, orada da imzaladıq, işlədi. Belə.
Hansı vaxt sazışın imzalanmasında daha çox problem var idi, bəlkə mübahisə oldu?
İki, deyək. Xüsusilə SSR borcu və Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması. Əlbəttə ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən vacib məsələ və ən tali yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onu orada mən də danışıqlar apardım, amma əslində burada həll olundu. Burada Elçi bəy həll etdi onu çox böyük zülümlə, amma hər halda bu da çox tarixi bir məsələdir ki, ordu çıxdı.
Bax, ordu məsələsini mən bir dəqiqə bir şey deyim. Mən bir vaxtlar Gürcüstanda oldum və Gürcüstan parlamentində olanda gürcülər ən böyük nailiyyət kimi qiymətləndirdilər Azərbaycanın bu addımını və onlar deyirdilər ki, biz gürcülər bunu bacara bilmədik. Həmin vaxtdan söhbət gedir. Bax, doğrudan da necə oldu ki, məhz Azərbaycandan, özə daha çox deyək ki, Rusiyanın özünün marağında olan bir məmləkət idi ki, burada qalsın onun qüvvələri.
Bu, bilirsiniz, bu olduqca geniş bir mövzudur. Bu barədə disertasiyalar yazılır. Demək, keçən il bura bir Cambridge-də bir xanım gəlmişdi, doktor disertasiyasını yazırdı, Rusların Azərbaycandan çıxarılması. Bilirsiniz, vəziyyət belə idi. Demək, Azərbaycanda kütləvi anti-imperialist hal-əhval övqat var idi. Ruslara, demək, göz verib işıq vermirdi, əhali. Nəinki, demək, bizim hökumətimiz. Hər yerdə təqib, hər yerdə nifrət. Yəni, bu ictimai fon. Bizim hökumətimiz də...
Ruslara yoxsa Rus hərbçilər?
Rus hərbçilər, üzr istəyirəm, çox üzr. Rus hərbçilər. Hökumətimiz də qəti idi bu fikirdə ki, Rus ordusu buradan çıxmalıdır. İlk növbədə elə qərar qəbul elədi ki, bu çağırış, orduya bu çağırış qutaranda növbəti çağırışçılar bizim sərhədimizi keçə bilməz. Qadağa qoyduq. Və beləliklə, bu priziv qutaranda yeni priziv gələ bilmirdi. Ondan sonra Moskva özü çox xaos vəziyyətində idi. Əskərlərin, zabitlərin, generalların maaşı vaxtı-vaxtında gəlmir. Demək olar ki, onlar bir unudulmuş kimi bir vəziyyətdədir. Rusiya özü demək, heç bilmir öz taleyinin demək sabahsı gününü. Bu zaman demək, həm Azərbaycandan təzik, buradakı generalların, zabitlərin, özlərin buradan gedmək istəyi və Moskvadakı demək, bax, xaos buna gətirib çıxartdı ki, nəhayət qərar qəbul elədilər ki, gəlin biz buradan çıxaq. Ola bilsin də ki, onların belə bir gizlin də qərarı vardı. Eybi yox, biz indi çıxırıq, pəncərədən qayıdacaq. Yəni, bir az sonra biz qayıdacaq. Onun cəhd oldu, bağlı Sürət Hüseynovun demək o üsyanı və s. s. və onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hikmət bəy, bu proseslərdə iştirak eləmişsiniz, başqa proseslərdə sözsüz ki, ümumi götürəndə bax, həyatınızda ən vacib hadisə, dəyərli hadisə hansını hesab edirsiniz? Heçə siyasi olmaya bilər.
Yox, çoxdur mənim, çox idi. Mən belə deyə bilmərəm ki, nəsə bir dönüş nöqtəsi vardı və mən orada, nəsə o momenti yadıma gətirirəm, orada həyatım dəyişdi. Belə nöqtələr çox idi. Deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən peşəmi seçəndə, mən fizikam, fizfak qurtarmışam. Peşəmi seçəndə nəsə hansısa böyük bir fəlsəfi mən tragediya keçirdirdim. Ya, məsəl üçün, övlənəndə hansısa mən nə belə dramatik bir şey oldu. Yox, sevişdik, övləndik hamı kimi. Ya, mən xalq cəbhəsinə gələndə nəsə qeyri-adi bir şeydi. Yox, təbiətimdən gələn bir məsələ idi. Ya, mən vəzifədə olanda nəsə mənim üçün bu böyük bir şeydi. Sadə bir moment idi həyatımda. İndi də belə dramatik nöqtə mən tapa bilmirəm.
Bəs Moskvaya ilk dəfə necə gedib çıxmışdınız? Rusiya ümumiyyətlə.
Rusiya, Moskvaya belə oldu da, mən tələbə olanda o vaxtı bizə yaxşı stipendiya verirlər. Təqaüd verirlər 40 manat. O 40 manat demək ayda təxminən Bakı-Moskva təyyarəsi də qiyməti 30 manat idi biletin, ya 36 manat idi. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla getdik gəzməyə. Gəldik Moskvaya, gəzdik, orada bir oteldə qalmağa yox idi imkan, bir ev tutduq, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Gələn il getdik Leninqrada. Bax, belə gəzdik Rusiyanı. Sonra institutu qutaranda mən getdim stajirovkaya. Stajor oldum biofizika institutunda, Moskvanın biofizika institutunda, bu Moskvadan kənardı bir 100 kilometrə. Ondan sonra orada aspiranturanı bitirdim. Nəsə mən yaxşı tanıyıram Rusiyanı. Qismən də belə deyək.
Nə sizin üçün maraqlı olur ora gedəndə?
İndi...
Yalnızca səfir olmuşsunuz da, indi maraqlı.
Səfirlik mənim üçün, yəni, qeyri-adi bir şey olmadı, deyil. Adi bir, yəni, mənim həyatımın adi bir parçası. Amma Rusiya özü-özlüyündə olduqca bir böyük ölkədir və o bir dəryadır, yəni, Rusiyada. Azərbaycana baxanda heç olmasa. Amerika, əlbəttə ki, ondan 3 dəfə böyük bir dəryadır, amma Rusiyada bir aləmdir. Onun adamları, oradakı münasibətlər, oradakı elm, oradakı mədəniyyət, bunlar hamısı biz üçün olduqca vacib idi. Biz onlara yaxınlaşmalıydıq, öyrənməliydik. Çox yaxşı dostlarım da vardı, qaldı, dostluq da eləyirdik. Ruslarla da, başqa millətlərlə də. Nəsə, böyük bir şeydir, yəni. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı. Belə deyərdim mən.
Bəlkə heç düşmən deyil, sadəcə o siyasətin yeridir.
O siyasəti düşmançılıqdır. onun siyasəti belədir ki, bizim şotumuza yaşamaq istəyir o. Belə.
Yaşaya bilirsinizsə, yoxsa?
Yox, yaşaya bilmir. Möhkəm durub hələ ki, Azərbaycan. Rusiya istəmir ki, Bakı Ceyhan olsun. Nəyə görə? Rusiya deyir ki, gəlin siz öz o borularınızı mənim ərazidən keçirdin ki, krant mənim əlimdə qalsın. İstəyəndə mən açayım, istəyəndə bağlayayım. Necə ki, Türkmənistan və Qazaxstan, Üzbəkistan nefti Rusiya vasitəsilə gedir. Kefləri istəyəndə açırlar krantı, kefləri istəyəndə bağlayırlar, qiyməti salırlar aşağı, yuxarı. Bax belə, nəyə görə bizim neftimiz oradan gedməlidir? Rusiya istəyir ki, biz dünya ilə Rusiya vasitəsilə təmasda olaq. Nəyə görə? Bax, indi qabaq SSR-in olimpiya komandası vardı. Heç orada Azərbaycanlı vardı mı? İndi baxın, hər olimpiyada da bizim gözəl idmançılarımız gözəl nailiyyətlər göstərir, qızıl medal gətirir və s. O bizə hamımıza şərəfdir. Yəni belə şeylər var.
Hikmət bəy, özünüzün necə? Bax, dövlətinizin düşməni olduğunu dediniz də. Özünüzün necə? Düşməniniz yoxdur ki.
Mənim mi?
Şəxsi.
Şəxsi düşmənim demək olar ki, yoxdur. Mən elə gəlir. Amma vətənimin düşmanı var. Cəmiyyətin düşmanları var. Onları özlərimə mən düşman salıram. O adamlar ki, özgələrinin hesabına yaşamaq istəyir. Onlar mənim düşmanımdır. O adamlar ki, yalan işlədir, zor işlədir. Onlar mənim düşmanımdır. Belə.
Bax, nə etməli bu cür düşmənlərlə? Sadəcə nifrət eləyib yekunlaşdırmalı, yoxsa hansısa...
Yox, yəni bunun min dənə yolu var. Onun belə momentdə Məhəmməd Peyğəmbərin bir məşhur kəlamı var. Deyirsən, şərlə rastlaşanda gərək vuruşasan onu ilə. Din iman bundadır. Vuruşa bilmirsənsə, taqətin yoxdur, onda danış heç olmasa. Danışa da bilmirsən, onda onu ürəyində saxla. Ürəyində saxla o nifrəti, nə vaxtsa bəlkə bir şey eləyə bildin. Amma o deyir, dinin və imanın ən zəif pilləsidir. Vuruşmaq lazımdır. Şərlə vuruşmaq lazımdır. Əleyhinə danışmaq lazımdır. Belə.
Hikmət bəy, azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün hər şeydir, çox şeydir. Mən özüm azad insanam, azadlığı çox sevirəm. Belə deyək, mən uşaqlıqdan o hissi özümdə tapmışam və hamı da bunu görür, hərdən bu cəmaatı da qıcıqlandırır. Çün mən heç cürə konformist demək həyat sürməmişəm və çoxluqla razılaşmamışam. Ancaq onun üçün ki, bu çoxluq belə deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mən öz fikrimi demişəm, mən non-konformistam, belə deyək də, indi elmi dildə. Öz bildiyimi deyirəm, bu çoxluğun demək rəyinə baxmayaraq.
Bəzən adamlar öz hisslərini bildirməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, sizin azadlığınız nə dərəcədə kömək edib ki, öz hissinizi deyə biləsiniz?
O azadlıq mənim hər addımıma demək yardımçı olur. Hər addımıma. İstənilən momentdə. Bilirsiniz, vəziyyət belə olur ki, uşaqlıqdan adam demək azadlıq o hissini tapır özündə və o çalışır öz azadlığını qorumağa, hərdən başqalarının demək ziyanına olur o. Vaxt gəldikcə o başa düşür ki, başqalarının azadlığı da vacibdir. Başdır onların azadlığını da qormağa. İlk öncə əlbəttə ki, o özünün azadlığını başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Ondan sonra amma mütləq başqalarının azadlığını da duyur, cəmiyyətin azadlığını da, millətin azadlığını da, ailədə də, işdə də, hər yerdə azad insan təbii olaraq həmən bu azadlıq prinsipini ətrafına da yayır.
Sizcə bu Azərbaycanda daha kimlər azad adamlardılar?
Yəni, çoxdur azad adam, çoxdur. Yəni, burada yüzlərlə, minlərlə, minlər yəni, 2-3 min azad adam var.
8 milyona qarşı bu doğrudan mı çoxdur?
Yox, bu çox azdır. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, qıtlıqdır bizdə Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil. O harmoniya mədəniyyətidir. Konflikt mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyətidir. Yəni, adam uyğunlaşmalıdır. Çoxluğun demək, rəyi ilə, fikri ilə, qayda qanunu ilə. Azadlıq mədəniyyəti, məsəl üçün, Amerikanın mədəniyyətidir. Hansı ki, hər bir kitabdan, hər bir anekdotdan, hər bir mahnıdan azadlıq iyi gəlir. Ki, mənəm, mən öz bildiyimi elədim, mən belə fikirləşdim, belə dedim. Məşhur o Frank Sinatra'nın da mahnısı var, My Way. Hamı oxuyur onu indi, Müslüm Ağamayev da oxuyurdu o vaxtı. Bu belə Amerikanın himni kimidir və mətni belədir ki, mənə heç kəs lazım deyil. Çamadanımı götürüb gedirəm öz həyatımı, mən heç yerə süni şəkildə bağlanmamışam, hansısa səhv addımları atmamışam. Öz bildiyimi eləmişəm, öz mənliyimi qorumuşam və belə melodiya gedir.
Hikmət bəy, neçə yaşınız var?
Mən 54-cü ildənəm. 52.
Və Bax, sizin gəncliyinizlə, yeni yetməliyinizlə indiki gəncliyi qarşı-qarşıya qoysaq, hansı-hansı məsələdə daha üstün ola bilər?
Bilirsiniz, indiki gənclərin imkanları çoxdur. Mən Sovet dövründə böyümüşəm, Brejnev dövründə böyümüşəm, post-Stalin dövründə böyümüşəm. Biz üçün çox çətin idi. Dünyanı başa düşmək istəyən, azad, azadlığını duyan, özünü ifadə eləmək istəyən insana çox çətin idi. Çünki həm rəsmi ideologiya, həm ölkənin siyasəti, həm də Azərbaycan mədəniyyəti bunlar hamısının əleyhinə idilər. Elementar, bax, şəxsi azadlıqdan söhbət gedir. Bax, niyə belə geyinmirsən, belə geyinməmsən? Bax, sən küçəyə də gedirsən, ya parkda oturmusan məsəl üçün. Bax, hansa yaşlı adam sənə yaxınlaşıb başlayırdı leksiya oxumağa. Bax, belə şeylər vardı. İndi elə şey yoxdur. Əlbəttə ki, yaşlı adam gənc adamı görəndə, xoşuna gəlməyəndə o ürəyində nəsə deyinir. Amma digər ki, yaxınlaşa başlayır sənə leksiya oxumağa ki, bu nədir, bu nə saçdır, bu nə bığdır, bu nə açqidir. Belə oturma, belə danış. Bax, belə şeylər vardı. Qərb haqqında ümumiyyətlə hər bir informasiya yox idi, bağlanmışdı. Biz onu boğulmuş radio səslərlə eşidirdik, boğulan. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Nəsə çox çətin zaman idi, amma hər halda yenə orada da azad adamlar var idi. O vaxtı onlar minlərlə yox, yüzlərlə idi ancaq. Onlarla idi. Hamı bir-birini tanıyırdı. Onlar nəsə axıra qədər dözdülər, kütləyə qovuşmadılar, öz individuallığını saxladılar və axırda qələbə də çaldılar. İndi ki, cavanlar idi, maşallah, bunlara nə söz deyən var, istəyər bu kinoya baxar, istəyər o ölkəyə gedər, istəyər bu kitabı oxuyar, istəyər bu şalvarı giyər, qabaq elə şey yox idi. Yox idi, hansısa relsə qoymuşdular adamları, hər adam bir tramvay kimi bir relsdən gedirdi.
Qələbə salmışdı.
Bəli, bəli. Bax, belə çox çətin.
Hansı musiqiyə daha çox meyillisiniz?
Ümumiyyətlə, mən musiqini çox sevirəm və sizə deyim ki, janrdan demək, aslı olmayaq, istedadlı musiqini mən demək sevirəm. Mən əlbəttə ki, musiqini başlamışam cazdan və rockdan demək yaxınlaşmağa. Muğam o vaxtı mənə olduqca çətin gəlirdi. Mən duyurdum ki, bu nəsə böyük başqa bir aləmdir. Mən onu axıra qədər başa düşmürəm və başa düşə də bilmərəm. İndiyə qədər də, əlbəttə ki, muğam içində böyüməyən adam onu axıra qədər başa düşə bilməz. Amma mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, qulaq asıram, klasik musiqisində qulaq asıram. Mən böyük kolleksiyam var. Mən özüm də tələbə vaxtı bizim bir ansamblımız vardı, rock ansamblımız vardı, özümüz çalırdıq, oynayırdıq belə.
Siz hansı alətdə çalırdınız?
Mən gitara çalırdım, solo gitara.
İndi arada çalırsınız.
Çalıram, bəli.
Hansı mahnını çalırsınız?
Hansını istəyirsən? Heyva gülü. Nə istəyirsən? Frank Sinatra'nın My Way mahnısı. Çalıram. Ümumiyyətlə, musiqi evdə zənginlikdir. Və əsəbləri götürür. Bax, elə əsəbi momentlar olur. Adam bilmir nə eləsin. Bəzi deyir ki, gedib bir araq içim, sakitləşim. Amma sən bir piyanina çal, bir, sən bir tardan, gitaradan bir çal bir yarım saat. Görəsən necə sakitləşəcəksin.
Başqa nə? Şəkil çəkə bilmirsiniz məsələn?
Şəkil, foto şəkil çəkirəm, foto sənət xoşuma gəlir. İndi kinoya girişmişəm. Başlamışam o demək həvəskar kameralardan kilo çəkməyə, onları kompüterdən montaj eləməyə.
Evdə çəkirsiniz yoxsa
bayaq? Evdə, dostlarımla, çöldə, yəni.
Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz?
Xanımla mən Moskvada tanış olmuşam. O da Azərbaycan aspirantı idi. Demək, Moskvada oxuyurdu o da. O biyoximik idi, mən biyofizik və tanış olduq, təxminən bir il belə adaxlı bazlıq olduq, sonra da evləndik.
Sizin yaşıtlarınız olan adamlar var. Deyək ki, adi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, heç bərkinə duranda azadlıq haqqında da fikirləşmir. Necə təsir bağışlayır sizə onların həyat tərzi? Ümumi yəni götürəndə bir...
Ümumi mən çox narazıyam bizim o sıravi vətəndaşdan. Mən görürəm ki, o aktiv deyil, ki, o vuruşmaq istəmir... O yenilik istəmir, o dəyişikliklərə pis baxır, o sakitlik istəyir, yenə harmoniya istəyir. Belə şəraitdə əlbəttə ki, müasir demokratik cəmiyyət, dövlət qurula bilməz. Çünki demokratiya və bazar iqtisadiyyatı başqa keyfiyyətlər tələb edir insandan. Riski sevmək, Hər şey üzrə vuruşmaq, hər şeydən narazı qalıb onu yaxşılaşdırmaq, yeni ideyalar, yeni təsiratlar dalınca qaçmaq, yenilik dalınca qaçmaq, dünyanı fəth etmək, dünyanı özü üçün açmaq. Əfsuslar olsun ki, bunlar bizdə olduqca azdır. Və bu, əlbəttə ki, əsas bizim o əyləcimizdir, tormozumuzdur.
Bax, bu cür fikirlərlə yaşayan Hikmət Hacızadənin maddi durumu necədir?
Maddi durumum gözəl deyil, amma durmuşuq da hələ ki. Mən tədqiqat işləri ilə məşğulam, kitablar yazıram, qonorar alıram, məqalələr yazıram, qonorar alıram. Maddi durum, yəni acından ölmürəm, belə deyək. Mənim maşınım zadım yoxdur, bahalı siqaret də çəkmirəm, yəni, amma indi neyək də? Bizim taleyin qismətimiz belədir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Sağ
yormadım sizi?
Yox, yox, xoş idi. Sağ olun, sağ olun. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew but through it all when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all and I stood tall and did it my way.
Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri PAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərlətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərlətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərlətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərlətəri qaçırmayın.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Niyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə də göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azir.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişidir. Bələdçiniz mən Nüsalə Əlibəyli 101.7 FM-də sizi salamlayıram. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərdən danışacağıq. Onlara qayğı göstərilirmi? Nə problemləri var? Cəmiyyətdə tutduqları yer və s. haqqında müzakirələr gedəcək. Onu da deyim ki, ölkədə 50-dən çox 50 təşkilatları və bunların da bir çoxlarını birləşdirən ittifaq fəaliyyət göstərir və bu təşkilatların içində də gəncləri öz ətrafına toplayan təşkilatlar da yetərincədir. Bugünkü söhbətimiz isə onlardan biri ilə Sən Tək Deyilsən adlı Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə olacaq.
Birlikdə könüllü kimi çalışan Şərifova İntahəsə və təşkilatın fəal üzvlərini olan Nərgiz bizimlə həmsöhbətdir bu günləri. Bundan başqa həmkarım Durna öz hüquqlarını öyrənmək istəyən gənc qızlara yeni bir təlimdən xəbər gətirəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiniz İntahəsə xanım, Nərgiz xanım. Elə ondan başlamaq istərdim ki, sizin tədbirdə iştirak edəndə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə söhbətim zamanı bunu hiss edirdim ki, xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclər çox vaxt özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Mən İntahəsə xanıma sizin fikrinizcə onlara necə qayğı göstərmək lazımdır?
Əlbəttə, mən belə deməzdim. Əgər bu gənclər nə qədər köməksiz olsalar, nə qədər qayğıya ehtiyacı olsalar da, hardasa onları maraqlandıran, onları özlərini tək hiss etmək üçün həvəsləndirmək mümkündür. Yəni, necə onları bir yerə yığmaqla, cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməklə hardasa bunu əldə eləmək olar. Eləcə də bizim 2 ilə yaxındakı fəaliyyət göstərən 50 qızlara qayğı cəmiyyəti, yəni Şəhərlə xanımın başçılığı ilə təşkil olunmuş bu cəmiyyət, məhz onun məqsədi budur. Məhz gənc qızların, ancaq gənc qızları bir yerə yığmaqla onların hər birinin yəni bacardığı nəsə var. O bacarıqlarını üzə çıxartmaqla, onları ruhlandırmaqla, onları hardasa təklikdən qurtarırıq. Təklikdən qurtarırıq. Özlərini tək hiss eləməkdən qurtarırıq. Yəni, o uşaqlar həmişə tək evdə qapanmırlar, bir yerə yığışıb həm söhbət olurlar, özlərinə dost, yoldaş tapırlar. Eyni zamanda öz bacarıqlarını göstərməklə, yəni mən də varam deyirlər. Tək deyilik biz, varıq və fəaliyyət göstəririk, nəsə əldə eləyə bilirik. Cəmiyyətə, necə deyərlər, lazımıq bizdə. Bizi tanıyın, görün, eşidin.
Nərgiz, bəs sən necə fikirləşirsən, sənin necə qayğıya ehtiyacın vardı, bax, sən necə qayğı gözləyirsən?
Mən necə qayğı gözləyirəm? Mən əslində, mən heç kəsən qayğı gözləmirəm. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, əvvəllər mən hazır uşaq idim da, 7-8 yaşım olardı. Mən ilk və birinci sinifə gedəndə heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən adi uşaqlar, yəni sağlam uşaqlardan seçilmirdim. Məndə hələ onda məndə heç nə yəni yox idi da. Sonradan məndə başladı. 3-cü sinifdə məndə 3-cü sinifdə onda epilepsiya başladı. Çünki mənə hətta məni qoymurdular sinifə ki, məsələn, bu uşağın pürüz tutur. Yəni bunu uşaqları yayındıracaq, adi uşaqları yayındırır. Mən özüm 3-cü sinifdə evdə təhsil aldım. Sonradan 4-cü sinifdə təzədən bir də getdim məktəbə. Sonra atam dedi ki, bəs bunu ev uşağı kimi yazıraq da. Onu da mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan dünyaya gələndən mən özüm aktivəm. Özümü çərçivə kənarda saxlamıram. Sərbəstəm. Evdə də necəyim, çöldə də beləyim. Biz həm də bir ikinci bizim mənə adama pis təsirim oldu ki, bizim cəmaat hələ ki ümumiyyətlə dünyada elə şey belə bizim kimi uşaqlara, insanlara cəmaat hələ hazır deyil. İndi yavaş-yavaş hazır olmağa başlayırlar. Mən əvvəllər mən görmüşdüm ki, hətta mənim olur ki, qəbul eləmək istəmir. İndi də var qəbul eləmək istəyənə. Sadəcə mən özüm sübut edirəm ki, yəni mən də varam. Mən heç kəsdən aslı deyiləm, Allah şükür. Heç kəsə gedib qapı açmıram ki, gedib qapını döymürəm ki, məsələn, gəl mənə kim. Sadəcə olaraq məni incidən bu dəqiqə, məni incidən ancaq səhhətimdir. Məni heç də maraqlandırım. İndi cəmaatı maraqlandıran maddi vəziyyətli imkanı olsun. O mənim yox, mən heç kəs mənə inanmır, amma mən maddini ən aşağıda tuturum. Birinci mənim üçün can sağlığı, xoşbəxtlikdir. Başqa heç nədir məndə. Heç kəsə ehtiyac istəmirəm də oğlum da. Yəni, kiməsə gedim yalvarmayayım ki, ay gəl mənə belə köməyinə. Yox, mənə lazım deyil. Mənim bir şeyim var, bir rəmzim var. Həyatda bütün çətinliklərə baxmayaraq yaşa. Sən sübut elə ki, sən də insansan, səni görəndə qaşqabağın süzüb getmir, səni görəndə gözündə gitsən, gülürsən, şadlanırsan.
İntahəsə xanım, bəs sizin sən tək deyilsən təşkilatı, ictimai birliyi hansı işlər görür? Bax, bu əli gənclərə kömək etmək məqsədi ilə, qayğı göstərmək.
Qayğı məqsədi ilə, məsələn, 2006-cı ildə böyük bir tədbir keçirildi qızlara yardım məqsədi ilə Xəzər Universitetinin 2-ci filialında təşkil eləmişdilər. Orada böyük tədbir keçirildi, təqdimat mərasimi oldu gənclərə yardım cəmiyyətinin. Məsələn, tez-tez o qızlar toplaşırlar bir yerə, həm söhbət olurlar, öz dərdlərini bölüşdürürlər. O ən böyük tədbirlərimizdən biri də oldu, Xəzər Universitetində keçirilən tədbir. və yığılan vəsait, hardasa qızların bir yerə yığılmasına, onların necə deyərlər, açıda baxların təşkilinə sərf olundu. Bayramlarda çalışılır ki, qızları bir yerə toplayaq, onları sevindirək, süfrə açırlar, hardasa onları həm söhbət olmağa, bir yerə toplamağa asudə vaxt seçirik və uşaqlar sevinirlər, gülürlər, bizi də rahatlandırır. Məsələn, bu qızlar cəmiyyətə inteqrasiya haradasa bizim təşkilatda elə bir ki, başqa tipik gənclər də gəlirlər və bu uşaqlar haradasa özlərini təcrüb hiss eləmirlər. Yəni, özləri ilə qalmırlar da. Tipik uşaqlarla dostluq eləyə-eləyə cəmiyyətə inteqrasiya eləyirlər. Yəni, haradasa özlərinə dosta tapırlar, işdə tapırlar. Hətta qızlarımızın biri toy elədi. Məsələn, bunun özü böyük nailiyyət mühür.
İçimizdə, məsələn, oldu ki, qız məktəbə qədər texnikumda oxuyur, bu hal-hazırda. Onda bax, gözəl səsi var. Onunla mənim tez-tez ünsiyyətim var. O hərdən mənə deyir ki, məsələn, qol, adı, qızın adı Nigardır, onun ailəsini bizim ailəmiz arasında yaxın münasibət var da. O hərdən mənə deyir ki, deyirəm, qolu belə deyir, çox qolum yəni, açılıydı, məsələn, rahat gedirdim. Mən həmişə deyirəm ki, deyirəm ki, heç fikirləşmə ki, sən sağlam deyilsən məsəl üçün qolun belədir. Mən özüm beləyəm, boyum balacadır. Nə olsun boyum balacadır? Düzdür, məni incidir, sıxır məni ki, məsəl üçün, indi bu dəqiqə hal-hazırda 21 yaşım var, yaşıqlarımdan bəz balacayam. Bəzən məni deyir, balaca. İsi adama təsir eləyir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nə lazımdır? Sən onu deyir, niyə qəlbin qırırsan? Mən kimsə mənə deyəndə deyirəm ki, nə olsun, Allah mənə belə yaradıb da, mən də belə. Mənim səninlə bir dənə fərqim odur ki, mən aktiv adamam, deyirəm, güdürəm. Və görürəm ki, sən özü, mən beləyəm, amma indiki insanlara görə psixoloji cəhətdən o şey. Hamısı indi hamı əsəbidir, psixoloji cəhətdən. Hər şey hisslərlə üzərinə çıxılır. Nə çıxılır, mən boşum çıxmır.
101.7 FM
14-24-ü dinləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu xüsusi qayğı ehtiyacı olan gənclər haqqındadır və qonaqlarımız bu gənclərə yardım edən, köməkli edən sən tək deyilsən. Əli Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntahisi xanım, ümumiyyətlə nə qədər üzvü var təşkilatın? İşçiləri kimlərdən ibarətdir? Yəni, ixtisası kimlərdir? Bu haqda danışardınız.
Təşkilatımızın 50-yə yaxın üzvü var. Gənc qızlardır bunlar hamısı. Çalışırıq olan hamısını, hər dəfə hamısını bir yerə toplamaq mümkün deyil. Ancaq yetərincə toplaşırlar toplaşanda. Var Şarəli xanım təşkilatımızın sədri, hüquqşünas var, köməkçi, kimimiz var, qızlara qayğı göstərir, mütəxəssislər.
Psixoloqumuz var.
Psixoloqumuz var, bəli.
Yəni, o başa salır ki, necə indirmək lazımdır, ya nətər. Həkimlər məsələn məsləhət görür ki, hansı nə ehtiyac lazımdır, yol göstərir adama. O özü də böyük bir şeydir.
Yaxşı, bəs qızlar necə üzv ola bilirlər sizin təşkilata? Valideynlərmi götürürlər?
Bukletlərimiz var. Bukletlər paylayırıq, məlumatlandırırıq. Ailələri, birliklər vasitəsilə, cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqələr yaradırıq. Bir qız da tanış olandan sonra gəlib bizim cəmiyyətə üzv yazılandan sonra öz rəfiqəsini də gətirir. Məsələn, belə-belə əlaqələr yaranır. Necə deyirlər, sayı artır.
Nərgiz, sizin maraqlıdır ki, sən necə oldu bu təşkilata, birliyə üzv oldun?
Mən Şalalı xanım bir çox yerlərdə məni görübdür.
Onu da qeyd edim ki, dinləyicilər üçün aydın olsun. Şalalı xanım, sən tək deyilsən, İctimai Birliyinin təşkilat rəhbəridir.
Deməli, mən nətər üzv oldum? Mən özüm bir çox təşkilatlarda əlaqəm var.
Uşaq təşkilatlarında.
Uşaq təşkilatlarda əlaqəm var. Bir çox, yəni, yerlərə gedib gəlir. Deməli, mənim aktivliyimə, yəni bacarığıma görə o məni seçib. Yəni o görür ki, mən həyatdan yəni küsmürəm. Elə uşaqlar, məsələn, mən ora qəbul olanda deyirdi ki, fiziki cəhətdən, yəni gənc qızlar varsa, topla gəl.
Nə vaxtdan üzvsüz ora?
2006-cı ilin, hadisi yanvar ayından üzvüyəm ora. Amma belə əsl təqdimat mərasimi 2006-cı ilin aprel ayında 22-sidir, orta vaxtıydı. Orada xaricilər də oturmuşdu. Mən özüm çıxdım piyanada salı çıxanda, xarici vətəndaşlarım mənə qarşı reaksiya dəyişdi. Yəni, görürüz ki, bu yəni bu bacarı. İçimizdə oxuyan da var, rəqs eləyən da var. İstedadlı gənclərimiz var, çoxdur gənclər.
Yaxşı, biz bu cəmiyyətə, bu ictimai birliyə üzv olandan sonra sənin həyatında nələr dəyişildi? Məsəl üçün, keçmiş həyatından, yaşamınla indikini müqayisə edə bilərsənmi?
Həyatımda heç dəyişmədi, amma yenə oldu ki, gedib gəlirəm də, açılışıram, söhbətçil olurum, rəfiqələrim olur, deyib gülüb danışıram. Şəlal xanım bizi bir yerə yığır, deyir ki, gəlin oturun söhbət edin. Hardasa 3-4 dənə rəfiqəm var orada. Elə adam var ki, məsələn, bir dənə rəfiqəsi var. Elə adam var ki, heç rəfiqəsi yoxdur. Mən hamısıyla deyib gülüb danışıram. Mən deyirlər ki, həmişə deyirlər ki, mənə sən deyir bu boyda danışmağı enerjini harda öyrənirsən? Elə adam var ki, gözü qapalıdır, görmür, əsəbləşir, eləyir. Böyle gəmgin bax. Deyirəm, nə olub, niyə baxırsan elə? Deyir, heç nə, məsələn, canım ağır, özüm pis edirəm. Çölə çıxanda camatın mənə bitəri baxmağı mənə pis edir. Çıram qolundan gəzirəm, şəkillərə baxıram və yaxud da kitabı. O, özüm, ümumiyyətlə, mən şeyi, ümumiyyətlə, sevən adamım. Bir dənə bir şey var, müəllifim bilmirəm deyir, qalxıb Şah dağına söz istəyirəm, çatsın hay harayım dinləyənlərə. Mən nankör deyirəm, nacis deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. O şiir məni ruhlandırır, həyata daha da qayıdır.
Çox yerinə düşdü ki, Nərgisə sözü kəsirəm. Avqustun 1-i, mən bugünkü tarixdə ana dili günüdür Azərbaycanda və çox yerinə düşdü ki, sənin bu şiir deməyi elə bugünə həsr edək.
Bir ara iki tənə şiir özüm yazıram, hərdən yazıram.
Nə gözəl.
Hə, İlham Pərim gələndə yazıram.
Bu şiir yazmaq da, deyirsən ki, şiir yazıram da, bu da xüsusi bir bacarıqdır, istedaddır. Bundan başqa hansı bacarıqlarım var?
Bacarıqlarım var, çoxdur. Çoxlamağı bacarıram. Deməli, vazaların altında salfetka qoyursun xüsusi. Nəsəsə, ilk saptan hazırlanmış toxumadır. Oturum, cürbəcür rənglərdə tikirəm. Özüm forma, yəni özüm fikirləşirəm. Nəyi hansı rənglə calaşdırıram, tutub tikirəm. İndi biraz indi ara vermişəm düzdür. Amma özüm oturub tikirəm. Piyano çalmağı bacarıram. Yadımdadır. 2 il bundan əvvəl qutarmışam. Bizdə bir tane peç vardı. Klavş, üst dəmir piyanonun klavşalarına oxşuyurdu. Qara ağqın. Hər gün oturup çalırdım. Musiqi eşitdən gəlib başladım özüm üçün zümrüdüm. Güvər piyanada çalıram. Babam gördü ki, istəsiniz reaksiya verirəm də. Götürdüm məni, apardı bacımdan. 3-cü sinifdən məktəbin konsertlərində iştirak elədi. 2 zaldı konsertlərində iştirak elədi. Məsələn, mənim məmləm risk eləyib, qorxurdu. Hər dəfə də qorxurdu, həyəcan keçirdi ki, məsələn, mən oturub çalanda pürsüb tutaram, bir anlıq dayanaram da. Hər dəfə çalıb çıxanda baxırdı müəllimə, deyirdi ki, amaladiz, əla.
Səsin də var da, deyirsən ki...
Hə, səsin var, amma...
Bəlkə bir ağız bizə zümzüməyə desən, Nərgis.
Yaxşı, zümzüm eləyərəm, xalq mahnısı Şuşanın dağları.
Buyur.
Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən onu bil. Danışmasam da balam barı gül, ay qız bu nə qaş göz, bu nə tel. Ölərəm dərdindən onu bil, danışmasam da balam barı gül.
101.7 FM.
İndahisə xanım, çox maraqlıdır. Sizin təşkilatınız beynəlxalq qurumlardan hansı ilə əməkdaşlıq edir? Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq etdiyiniz qurumlar varmı, başqa bir qurumlar?
Təşkilatlar, məsələn, Lotus təşkilatının, Lotus əllər cəmiyyətinin. Birlikdə, yəni Lotus Əllər Cəmiyyətinin birliyi ilə əməkdaşlıq edirik, tez-tez onlarla birlikdə tədbirlərdə iştirak edirik. Soros təşkilatı ilə əlaqəmiz var.
Sizin təşkilat gənclərin təhsili ilə bağlı hansı köməklik göstərir?
Təhsil almaqlarına valla, yəni hələ gənc, cəmiyyətimiz gəncdir də, yenicə fəaliyyət göstərir, təzə-təzə fəaliyyət göstərir. Yəni çalışırıq nəsə elə bil, onları təhsilə cəlb eləməyə həvəsləndiririk. Yəni onların da təhsil almaq hüququ var. Yəni imkan daxilində, bilirsiniz bizim şəhərimizdə indi-indi başlanıb. Əl arabalarında olan gənclər şəhərdə hərəkət eləməyə çox çətindir. Yəni maş, elə avtobus avtobuslar yoxdur ki, onları aparıb gətirsin. Buna görə də onların küçədə hərəkəti, bax, belə şeylər maneçilik törədir də. Yəni, onların haradasa təhsil müəssisəsinə gidib gəlmək. Ancaq hansı ki, qızlarımız hərəkət eləyirlər, onlar oxuyurlar əlbəttə. Bax, bizim Nigar qızımız var, o pedagoji texnikumda oxuyur.
Məktəbə qədər.
Çox yaxşı da, məktəbə qədər də pedagoji texnikumda oxuyur. Artıq üçüncü kursdadır. Yaxşı da oxuyur. Məsələn, özün sərbəst çox gözəl dostları var onun texnikumda. Yəni, onları özlərinə qapanmağa qoymuruq. Onların da təhsil almaq hüququ var. Biz bunu onlara başa salırıq, aydınlaşdırırıq. Yəni, imkan daxilində. İmkanı olan gənc özü sənəd verib, qəbulda iştirak edə bilir.
Bəs Nərgiz, sən necə ali məktəbdə oxumağa arzun varmı?
Valla, çox istəyərəm, həddən artıq istəyərəm. Əsəsənalı adlı musiqi texnikumunda çox istəyərəm oxuyum, həddən artıq. Sadəcə olaraq mən bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl, sənədəmi vermək istədim. Sadəcə olaraq səhətimə görə verə bilmədim. Risk eləmədim. Çünki, yenə dedim, mənim epilepsiyam var. Qorxdular ki, əsas müəlliməm qorxdu ki, indi püs tutaram. Çox universitetlərin yanına keçmişəm. Baxmışam tələbələrə deyirəm, kəş onların deyirəm, yerində mən olaydım. Heç olmasa bildiyin yerində mən olaydım ki, mən gedib təhsil alıb oxuyaydım. Təhsilim davam etdirmək çox istəyərəm. Bu dəqiqə həvəsim var. Mənə birazcı da olsa, məni ruhlandıran, biraz da ruhlandıran adam lazımdır ki, mən gedim qabağa.
14-24 verilişini dinləyirsiniz və qonaqlarımız sən tək deyilsən, əlil qızların ictimai birliyinin nümayəndələridir. İntahisə xanım və Nərgiz xanım. Və biz onlarla xüsusi qayğı ehtiyacı olan gənclər haqqında söhbətlər aparırıq. Bax, Nərgiz, bildiyimə görə sən xaricdə də olmuşsan. Bax, bu haqda danışardın bizə, biraz maraqlıdır.
Hə, xaricdə olmuşam. 3 dənə xarici ölkədə olmuşam.
Xatirələrini bizimlə bölüş.
3 dənə xarici ölkədə olmuşam. Avstriyanın Viyana şəhərində, İranın Məşhəd şəhərində, Türkiyənin İstanbul şəhərində. Birinci dəfə Avstriyanın Viyana şəhərində gedəndə 2003-cü il idi. Dövlət təşkilat adından Dəcəllər Danılsındır Uşaq Asosiasiyasının xəttiyindən, o təşkilat adından həm də dövlət xəttiyindən getmişdim. Və təzəvvür edin, orada bir çox Azərbaycanlarla rastlaşdım ki, mən orada çıxış yerində alma dildə çıxış elədim. Biz kuklalarla səhnəci göstərmişdik, turp nağılını göstərmişdik, indi yenə dən yadımdadır. Çıxıb çıxış eləyən qutaran momentdə cəmat baxırdı ki, ya, belə istiyyət otursa da, Azərbaycanda belə istiyyət otursa da, hamısını gah ingiliscə başa salırdım, gah rusçə başa salırdım, gah alman dildə bir küçəlmiş, bir tərbitəli özüm.
Bax, bu da sizi fərqləndirən bacarıqlarınızdandır.
Orada bir çox, yəni, yerlərdə olduq, bəzi yəni, Alman kilsələrində durduq, çıxış elədik. Bizi ümumiyyətlə çox gözəl qarşıladılar. Mən təsəvvür eləmirdim, belə şey gözləmirdim, mən başqa şey gözləyirdim. Mənim başqa iki qat mənə ləzzət elədi ki, Azərbaycanlar belə qarşı münasibəti yaxşıdır. Türkiyənin İstanbul şəhərinə getmişdim. 23 Nisan Ulusal Egemənlik və Çocuk Bayramına görə getmişdim. Bir çox ölkələr var idi. Amma bizim yığışdığımız yer xüsusi qayğı ehtiyac olan uşaqlardır. Hamısı fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən, inkişafdan gəlir. Amma bir çox istedadlı gənclər var. Müsabiqə idi, biz Azərbaycan ikinci yerə çıxdıq, Türkiyə birinci yerə çıxdıq.
Sizin üçün də maraqlı olar, durna qadınlar üçün təşkil olunan seminar barədə danışmaq istəyir. Gəlin reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dünyanın tanınmış lider qadınlarından olmaq. Yəqin ki, könlündən bu arzu keçməyən az xanım tapılar. Qadın və müasir dünya mərkəzi də qadın və insan hüquqları üzrə təlimini məhz bu məqsədindən təşkil edir. Təlimdə iştirakçılara təkcə öz hüquqları öyrədilmir. Onlar həm də təlimçi kimi hazırlanırlar. Mərkəzin direktoru Südabə Şirəliyeva bu barədə məlumat verir.
Bizim insan haqlarına həsr olunmuş bu proyektimiz növbəti proyektdir ki, biz bu proyekti Niderlandda yerləşən Amakeş fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Layihə əsasən Şamaxı, Xızıqovsun, Axsu və İsmailli rayonundan olan 18-30 yaş arasında olan gənc qadın liderlər və qadın hüquq müdafiəçilərinin iştirakçısı nəzərdə tutulub.
Südabə Şirəliyeva deyir ki, təlim maraqlı və effektiv olsun deyə müxtəlif rol oyunları təşkil olunacaq, kiçik qruplarda iş aparılacaq, təlimdə interaktiv metodlardan istifadə olunacaq. Əsas dərslik kimi isə təlim iştirakçıları Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə hazırladığı kompas adlı vəsaitdən yararlanacaqlar.
Layihə iştirakçıları əldə etdikləri biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və aktivləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcək. Burada treningdə iştirakda əldə etdikləri biliklər. Bundan əlavə layihə insan haqları və qadın hüquqları məsələləri sahəsində iştirak arasında gələcəkdə əməkdaşlıq, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə əlaqələrin qurulmasına imkan verəcəkdir.
Yayın 4 günlü avqustun 14-18-ni Şamaxıda təlimdə keçirmək istəyənlər Qadın və Müasir Dünya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İştirakçıları jurnalistlərdən və insan hüquqları üzrə ekspertlərdən ibarət komissiya seçəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 10-da başa çatır.
İstərdim indi sən təhdi, sən təşkilatına qayıdaq. Oradakı intihası xanım, elə salmışsın, anlayıram. Bax, üzvlərinizin başlıca problemləri nədir? Ya hansı işlər görürsünüz onların həllinə? Ya hansı problemləri var? Və hansı...
Bu qızların problemləri çoxdur, əlbəttə. İndi hal-hazırda bizim dövlətin də alternativ qayğı proqramı var. Məsələn, əlil uşaqların qayğı ehtiyacı olan şey. Mən internet məktəblərin yəni belə uşaq ailələrdə təhsil almaq hüququnu təmin olunsun. Yəni onlar cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya olunsun. Yəni bizdə hələ də bu var ki, küçəyə çıxan qüsurlu insana birtər baxmaq cəmiyyətimizə hələ də var. Biz çalışırıq bunu aradan qaldıraq. O uşaqlar daha çox inteqrasiya olunsun ki, cəmiyyətə. Onlar özlərini sərbəst hiss edə bilsinlər. Məsələn, şəhərimizdə pantus problemləri, nəqliyyat problemləri, bu qızların əsas problemlərindən budur ki, bunlar istəyirlər, əl arabasında olan gənc istəyir kitabxanaya getsin. O gedə bilmir. Bu mümkün deyil. Yəni, avtobusa minmək, düşmək, pantus problemi, küçələrimiz bilirsiniz özünüz necədir.
Məsələn, avtobuslarımızda bax, avtobus yoxdur.
Sosial taksilər lazımdır. Biz cəmi tədbir təşkil edirik. Bu qızlar gələ bilmirlər, çıxa bilmirlər. Biz necə elə? Sosial taksi lazımdır ki, bu uşağı götürüb gəlsin də.
Bəs müavinət necə? Dövlətdən müavinət
alırlar? Müavinət verirlər. Müavinət verirlər. Nədir sosial yardım? 35 manat, qrupa alanda da alır bu 25 manat. 25 manat bu qızı nəyinə çatır ki? Heç nə. Əgər bunun heç bir əmək qabiliyyəti var bu adamın, işləyə bilmir. Nəqliyyat problemi var, haradasa gedib gəlmək problemi var, işləyə bilmir. Bəs bu 25 manatla necə dolansın? Biz çalışırıq ki, haradasa bunu eşitdirək, dövlət səviyyəsində çatdıraq onlara. Öz sözümüzü deyirik. İndi baxaq da necə həll edə biləcəyik. Yəni biz çalışırıq bunu həll edək ki, müavinətlər artırılsın. Onlar təhsil almaq
üçün. Yəni təşkilatınız bu yöndə işləyir.
Bu barədə bəli, iş görürük.
Bəs sən necə işləmək istəyirsən Nərgiz? Və necə işdə çalışmaq istərdin?
Mən özüm xəstə uşaqlarla çox ünsiyyət olmuşam və onların əksəriyyətinin dilini bilirəm. Uşaq təşkilatlarının birində məsələn işləmək çox istəyirəm. Bir ara volontyor istəyirdim. UAFA-da xarici təşkilatlardı. Hal-hazırda işləmək istəyirəm. Amma bir dənə mənim əksəb problemlərimdən biri də mənim səhhətimlə bağlı. Ya da yol gedib gələ bilmirəm. Azı yeriyən kimi.
Məsələn, onu tək küçəyə buraxmaq olmaz. Yəni, onunla mən gedim məsələn. Biri susub tuta bilər yolda. Yol keçə bilmir də bu adam. Yol keç. Yəni, onu kimsə aparıb gətirməlidir. Yəni, bu problem hər
mənim bir dənə problemim odur.
Onları iş yerinə çatdırmaq problemi. Haradasa bir nəqliyyat problemi. Həll olunsa, yəni onlar da işləyə bilərlər.
İntihası xanım, siz də, Nərgisən də, müraciətiniz nədir cəmiyyətə? Bax, bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərə yəni münasibətdə sizin müraciətiniz nə olardı cəmiyyətə? Müraciətiniz... Yəni ki, son sözü sizə verirəm. Siz cəmiyyətə nə müraciət edirsiniz? Yəni bunları köməklə, onlara qayğı göstərməkdə nə etməlidir?
Demirik ki, qayğı gəl onun əlindən yapış harasa apar. Yəni onu da bir insan kimi, özün kimi qəbul elə. Bizim cəmiyyətimiz haradasa buna hazır deyil hələ. Hələ hazır deyil. Ancaq biz istəyirik. Biz cəmiyyətə inteqrasiya olunuruq. Ancaq cəmiyyət bizi qəbul eləmək istəmir sanki. Belə düşünürəm. Biz cəmiyyətə müraciət edirik ki, biz də varıq. Yəni biz deyəndə ki, qayğıya ehtiyacı olan gənclər var. Onları qəbul eləmək lazımdır. Onları da özünüz kimi hiss eləyin, yəni. Yəni ona yazıq gəlmək yox. Onu sadəcə yol göstər. Onu da özün kimi qəbul elə. Ona da bir adi bir kimi, yoldaş kimi, adi bir vətəndaş kimi yanaş ki, o da sərbəst olsun. Yəni özün necə deyərlər?
Cəmiyyətin təcrid olunmuş.
Təcrid olmuş hiss eləmə.
Hiss eləmə. Mən də şəxsən cəmiyyətdən, əhalidən, yəni
cəmiyyətdən
deyirəm ki, indi əksəriyyəti görürəm ki, belə fiziki cəhətdən cavan insanlara ipitər baxırlar. Onun əsas onlara arzum, valideynlərə arzum odur ki, sənin övladın sağlamsa, sağlam insan oturub başa sal ki, sən cəmiyyətin içərisində çıxırsan, dərsə gedirsən, ya instituta gedirsən, çalış fiziki cəhətdən insan görəndə ondan çəkinmə. Ona nə qəribə qızdır və yaxud nə qəribə oğlandır. Buna heç də cəmiyyətə yarar. Validən başa salsın ki, sən cəmiyyətdə hər bir insan görə bilərsən. Pis ya da yaxşı, sağlam və fiziki cəhətdən əlil. Onu görəndə
şirin sözlə qarşılıq yolasa, onda fiziki cəhətdən olan insan özünü qapalı hesab eləməz. Mənim cəmaatdan arzum budur. Bir də ən əsası odur ki, yəni pandusların həqiqətən sayı bu dəqiqə azdır. Əgər dövlətimiz bizi bu dəqiqə eşidirsə, mən deyirəm ki, qayğısı daha çox olsun. Onda gənclərimiz ruhlanlar qabağa gedir, dövlətimiz daha da güclənər. Başqa mən heç nə istəmirəm. Mənim ürəyim rahat olar, sakit olaşaq.
Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün, vaxt ayırıb gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə və belə ruh yüksəkliyi gördüm, çox sevindim və belə davam etməyinizi arzulayıram. Təşəkkürlər, sağ olun. Bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma bu son deyil. Bu, növbəti 14-24-ün başlanğıcı deməkdir. Odur ki, bir həftə sonra yeni mövzularla bizi gözləməyi unutmayın. Ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hələlik.
14-24
101.7 FM 101.7 FM